Sud Bosne i Hercegovine odredio je mjeru pritvora Nedžadu Mujiću osumnjičenom da je počinio krivično djelo organizovanja terorističke grupe, saopšteno iz Suda Bosne i Hercegovine. Mujić je uhapšen 16. avgusta na području Zvornika, za kojeg su prikupljeni dokazi da je u više navrata boravio na području Sirije i vraćao se u Bosnu i Hercegovinu. U Banja Luci se održava druga sjednica Komisije za provođenje referenduma o 9. januaru kao danu tog entiteta. Od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zatražen je konačni birački spisak kako bi izjašnjavanje građana moglo biti provedeno. O referendumu u Republici Srpskoj sutra će raspravljati članice Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, a već je poznato da će sve zemlje članice PIK-a osim Rusije zatražiti poništavanje odluke o provođenju referenduma. U Sarajevu danas sastanak predstavnika Vlade Federacije i Saveza penzionera Federacije. Penzioneri traže isplatu penzija do 5. mjesecu i garanciju da penzije neće biti smanjene. U protivnom, organizovat će masovne proteste. Italijanski premijer Matteo Renzi, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastaju se na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gdje će razgovarati o tome kako održati evropski projekat jedinstvenim nakon glasanja Britanaca za istupanje iz Evropske unije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan saopštio je da je bombaš samoubica koji je izveo napad na svadbi u gradu Gaziantep imao između 12 i 14 godina, javila je turska televizija NTV. On je dodao da je u napadu ranjeno 69 ljudi, od kojih 17 teško. Policija je privela jutros 5 osoba koje su pokušale da upadnu u izraelski konzulat u Istanbulu, protestujući zbog izraelskih napada u pojasu Gaze, javila je agencija Anadolia. Izraelska vojska saopštila je juče da je napala pojas Gaze u znak odmazde za palestinski raketni napad na izraelski grad Sderot. Tokom noći izvršili su više kombinovanih napada borbenim avionima i artiljerijom. Petero Palestinaca je ranjeno, dok na izraelskoj strani, kako je saopšteno, nije bilo ranjenih. Nigerijska islamistička grupa Boko Haram ubila je 10 i otela 13 ljudi u selu Čiboka, gdje su militanti 2014. godine oteli više od 200 učenica. Više desetaka hiljada južnokorejskih i američkih vojnika započelo je godišnje vojne vježbe kojima se simulira sveopšti napad Sjeverne Koreje. Istovremeno, sjevernokorejska vojska izdala je saopštenje u kojem prijeti da će preventivnim nuklearnim napadom pretvoriti Seul i Washington u gomilu pepela, navodi AP. Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, pobjedivši reprezentaciju Srbije sa 96-66. Olimpijske igre u Rio de Janeiro, na kojima je u proteklih 15 dana nastupilo više od 11.500 sportaša u 28 sportova, svečano su zatvorene ceremonijom pred 50.000 gledalaca na stadionu Marakana. Program je trajao nešto manje od 3 sata, a glavna karakteristika svečanosti bilo je slavlje brazilske kulture i brazilskog načina života. Vrhunac svečanosti bio je parti poznatih škola sambe. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.